Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurban. Finlandiýaly, Şwetsiýaly kanun çykarjylar NATO agdalygyny maslahatlaşýar. Moskwa demirgazyk ýurtlarynyň göçüminiň agyr ýalňyşlykdygyny öýdürýär. Russiýanyň öz iki demirgazyk goňşusynyň biýaranlygy goşulmagynyň has agyr netijelere getirjek uly ýalňyşlyk boljakdygyny duýdurmagy bilen Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň kanun çykarjylary 16-njy maýda NATO agdalygyny ýüz tutmak meselesini ara alyp maslahatlaşýar. Onlarça ýyl biýtarap ýurt bolan Finlandiýa we adatça ýaranlyklara goşulmakdan çeke duran Şwetsiýa öz ýurtlaryny Russiýanyň harby agressiýasy sebäpli güýçlenen aladalaryň arasynda NATO goşulmak meselesine ýakyn geldi. İkinji jahan uruşy döwründe iki tarapyň arasynda bolan iki çaknyşykdan soň Finlandiýa öz topraklarynyň ulur bölegini Sowet Soýuzyna bermeli boldy. Finlandiýanyň hökümeti parlament bilen maslahatlaşyp ýurdun demirgazyk Atlantik bileleşigine girmek meselesine resmi karara gelenligini habar berdi. Finlandiýanyň premier ministri Sanna Marin bilen prezident Sauli Niinistö bu habary bazar güni Helsinki şäherine bilelikde geçiren metduat ýygnagyna ýygnan etdi. Bu taryhy gün täze bir döwür başlanýar diýip prezident we premier ministr aýtdy. Bu kararını parlamentte tasdiklenmeli we ses berişligin basym bolmagyna garaşylýar. Şwetsiýanyň dolanyrjy Sosial Demokratik Rehmet Partiýasy hem 10-njy maýda NATO goşulmak meselesine gol ýapýanlygyny we 16-njy maýda parlamentden gorlaw almakçylygyny ýygnan etdi. Hatanowy premier minister Magdalena Andersson'ın yolbaşçylygyna birleşen topar bazar günü geçirilen ýörüýte ýygnakdan soň NATO goşulmagyň tarapyna çykyş etdi. Şol wagtda Şwetsiýanyň sosial demokratlary ýadra ýaraglaryny we öz ýurtlarynyň çägini NATO'nun hemişelik bazarlarynyň bolmagyny islemeýänliklerini aýtdylar. Bu iki ýurdun goranç ýaranlygyna goşulmagynyň resmi senesiniň haýdan-haý ýygnan edilmegine garaşylmaýan hem bolsa NATO 28-29 ýylyny Madridde sammit geçirer. NATO resmilerinin bildirmeklerine göre resmi ardalar may ayının ayağına çenli NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in stolunu düşen halatını Finlandiya'nın ve Şwetsiýanyň goranç ýaranlygyna goşulmagy baradaky protokollaryny şol senede gol çekilip bilinir. Bu habary jogap ýokmunny Stoltenberg olaryň ýaranlygyna goşulmagynyň rahat we çalt boljakdygyny aýtdy. ABŞ Senatynyň Respublikan lideri Mitch McConnell 16-njy maýda Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň awgust aýyna diýen jalşy çykmagyndan öň Finlandiýanyň Günwatar harby bileleşigine goşulmagy baradaky ardasyny tasdiklemäge finans çykdygyny aýtdy. Elbetde biz muny awgustdan öň adatça kongresiň işini betetmezinden odal edip biler diýip umyt baglaýaryp McConnell Niinistö bilen duşlandan soň Helsinki şäherine jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. McConnell ABŞ-nyň kanun çykarjylarynyň arasynda Finlandiýa agdalygy meselesinde iki partiýa tarapyndan hem giň gollugyň bardygyny sözüne goşdy. Şaralykda Russiýa 16-njy maýda özüniň iki demirgazyk goňşusynyň Günwatar bileleşiginiň bir bölegini öwrülmegine garşy beren duýduruşlaryny gaýtalady. Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň NATO kabul edilmegi uly netijeler boljak, uly ýalňyşlyk bolar diýip Russiýanyň daşary işler ministriniň ornatary Sergey Ryabkov aýtdy we bu ýagdaýyň ahyr netijede harby dartkynlygyň ýokarlanmagyny getirjekdigini hem sözüne goşdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 14-nji maýda Niinistö bilen eden telefon söhbetdeşliginde munyň Helsinki tarapyndan edilen ýalňyşlyk boljakdygyny öňe sürdi we Russiýanyň Finlandiýa howp katar salmaýanlygyny aýtdy. İýberiş maglumatlarynyň görkezmegine görä Russiýanyň Finlandiýa iýberýän elektrik energiýasy 16-njy maýda nolu çenli pese düşdi. Russiýanyň kommunal kärhanasy geçen hepde töleginiň tölenmänligi sebäpli energiýa iýberilmegini togtatjakdygyny aýtdy. Finlandiýanyň elektrik operatory Fingrid 14-nji maýda Rus energiýasynyň geçişiniň togtatylmagynyň Günwatar ýurtlar tarapyndan tölenýän töleginiň çäklendirilmegi bilen baglydygyny. Şeýle de Rus üpçünçiliginiň Şwetsiýanyň energiýasy we içerki önümçiligi ýokarlandyrmak arkaly betedilip bilinjekdigini aýtdy.
Türkmenistanda internet bewudyny iPhone 3 ulgamy bilen bewutyň Azat Xabar email welesi derbeze.net adresine mail uratsanız iPhone 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azatlık Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hastahanalarynda saglygyny bejerýänleriň daşky görnüşine berk talap girdildi. Ýurdun käbir etrap hastahanalarynda hastalar belli bir görnüşli eşikleri geýmeli boldy. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu täze düzgün barada habar berýärler. Türkmenistanda hastahanalarda hastalardan indi adaty türkmen eşiklerine meňzeş belli bir görnüşli geýimlerde bolmak talap edilýär. Bu talap aýal gyzlara da erkeklere de degişlidir. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä hastahanalarda bejerge alýan näsa aýal gyzlaryň giň köýnek giýmegi we hemişe kellesinde uly bolmadyk ýalyk atynmagy talap edýärler. Aýal köýnekleri giň we uzyn bolmaly, paxta matadan tikilmeli, ýeňi orta uzynlykda bolmaly. Ýöne köýnegiň ýakasynda adaty nagyşly yakıp olmalı der. Erkek hastalar gıyıtkı, yenili ak pahta futbolkuları ve Türkmen gıyma balaklarını menzeş karabalak giymeli. Hastalar bu giyimleri öz yanı bilen getirmeli. Täze baran hastalaryň daşky görnüşi edilýän talaba laýyk bolmasa, olaryň ketilxana yerleşdirilmezligi mümkin. Ketilxanalarda ýatan ýatagylary bolsa, 2 günüň içinde täze eşik getirmek barada duýduruş berildi.
İnni hastahanalarda neasaglar sağlık yağdayı varada dəldi eğitim daşkı gönüşlünün hastahananın tədə talaplarını layık gelmek bilen başa qayıb oldular. Lokmanların iyirdanı hastaları bağırlama üçün aylananını ayarlar onu başı yağlıklı qarşalmalı. Şeyli de zinanlar əhli amanlara, sancımlara ve masajlara yağlıklı qatnamalı. Neasaglara tədə talapları bilen radiylaşmasa, öýlerine gitmek duýduruş berildi.
Dip adatlygyň çeşmelerinden biri gurrun berdi. Habarçylar hastalaryň daşky görnüşine bolan täze talabyň diňe türkmenlere däldi, eýdem ähli milletli näsaglara degişlidigini bildirdiler. Ýörite geýim talabynyň tutuş ýurda degişli boljagy ýa-da belli bir vilayet ýa-da etraplar bilen çäklenjegi entek belli däl adatlygyň habarçylary şu wagtda çenli bu talabyň vilayetleriň bir näçe etrap ketilxanalarynda bardygyny habar berdiler. Ketilxanalaryň birinde hastalaryň geýimine degişli talabyň girdilmeginiň sebäbi Saglygy saklaýyş ministrliginiň barlygy bilen düşündirilipdir. Beýlekilerde munyň ýokardan edilen buyruk dogaýdylyp sebäpleri düşündirilmändir. Ondan öňe Türkmenistanyň hastahanalarynda näsaglaryň daşky görnüşi barada hiç hili gadagançylyk ýok diýip ýörite eşikler talap edilmeýärdi. Hastalar adaty gündelik eşiklerini giýerdiler. Ketilxanalarda hastalaryň köpüsi sport eşiklerini amatly hasaplaýardy. Şol wagtyň özünde de ýurdun hastahanalarynda näsaglary saklamak we bejermek şertleri kynlygyna galýar, dermanlar ýetmezçilige diýär.
Hemişe bolşyaly hastalaryň özleri dermany getirmeli. Onkologiýada agyr hastalar üçin derman serişdeleriniň ýetmezçiligi bar. Näsaglar agyrdan ezir çekýärler. Adaty agyr dermanlary olara köplenç kömek bermeýär. Käbirler bu dermanlary ýakynyna satyn almak üçin para berip öz hoýsarlaryny agyrdan halas etmeli bolýarlar.
Dip adatlygyň Sewit hastahanalarynyň birindäki çeşme aýdýar. Adatlyk radiosun habarçylary hastahanalarda näsaglary berilýän dermanlaryň sanawynyň häzirgi çäklidigini aýdýarlar. Adatça hastalara agryny koşuşdyrýan serişdeler bolýar, ýa-ni vitaminler berilýär. Gerekli dermanların köpüsü köplenç tanışlık üstüvlen ya da para verip alınmalı bolyar. Ketilxanalarda yatan niyataklar öylerinden nahar hem getirtmeli bolyarlar. Bu şertlerde yöriyte eşik talavi, gıstaklı, lukmançılık kömögünü mätäç adamlar üçin koşmaça çıktıcıları ve aladaları göz önünde tutyar. Bir yarım ayın içinde geyim talavi Türkmenistan'ın ehli ayal irazına tehtir getirdi. Devlet işyerlerinden başlap mektep yaşına yetmedik çağalar, hekimetlerin geyim talabına boyun olmağa mecbur ediliyar. Çağalar bağlarındaki körpelere Gollywood'un multifilm kahramanlarının suratları çekilen eşik giyme qadağın edildi. Hakimiyetler bolup geçen yağdaylara ağzamayarlar, öz talaplarının sebeplerini açık düşündürmeyarlar, girdilen talaplar varadaki görkezmeler dilden berilir. Talapların yerine yetirilişine hakimiyetler, idare yolbaşçıları ve polisi işgarları gödökçülük eder. Bu aralıkta şehirlerin köçelerinde polisi ayal gıyıların daş keşfine değişli talaplar etatında onları saklamağı devam ettiriyor. Şunlar Türkmenistan'da ayal gıyıları cerime sedi var olmak ya da polisi bölümüne ekdilmek için yüzüne boyak çalmak, dırnağını renklemek, dar köynek jeans giymek ya da erkek adam bilen el tutuşup yürümek yeterliktir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelgü mikrofonun önüne Maksat Atayev, 490 Türkmenistanlı etnik qazaq iyunun başına Türkmenistan terk edip Qazaqstanı hemişelik köçüp barar. Bu barada qaraşlı Türkmen Nokot News neşri Türkmen Demir Yolları agentliğine salgılanıp xabar berýär. Neşri görä 2-nji iyunda Türkmen Demir Yolları agentligi Türkmenbaşy Bereket Serhet ýaky Boloşok ugry boýunça ýürüýüşi otdu gatnagyny gurnaýar. Boloşokda qazaq lokomotivi Türkmen otlusunyň ýolagçylaryny kabul edip alar. Maglumata göre yolcular Janozen demiryol menziline düşürülür. Türkmen neşrine göre bu çare Qazaqstanyň Türkmenistandaky elçixanasynyň haýyşy etasyna Türkmenistanyň keserleriniň ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan daşary toporunyň 11-nji maýda kabul eden kararyny laýyklykda ýerine ýetirilýär. Qazaqstanyň hökümeti daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan etnik Qazaqlaryň ýurda hemişelik göçüp barmagyna mümkinçilik ödürlýän Yürüyte maksatnamanı durmuşa geçiriyer. Bu maksatnama layıklıkta Qazaqstanı hemişelik göçüp barmağı iste güldüriyen daşarı yurtlardaki etnik Qazaqlar kandas statusunu iyi oluyarlar. Türkmen dilini asıldaş diyen manini anladiyan kandas statusu daşarı yurtlardan Qazaqstanı hemişelik durunun etnik Qazaqlara veriliyer. Türkmen Nokotni yüz neşrine göre 2020 yılın devamına Türkmenistan'a yaşayan 70 tevurevi etnik Qazaq Türkmen rayiyatlığından el çekti. Azatlık Radyos bundan ozol 2021 yılda 200'den kovrak etnik Qazaq'ın Türkmenistan terk edip Qazaqstanı hemişelik göçüp baranlığını haber verdi. Azatlığın bulur varada tayarlan video röportajını Qazaqstanın kandas statusunu dalaş ediyen Türkmenistan'ın ön Ukrayetleri öz yürek buytonşlarını beyan edip şahatlıktan boğudlarının dolanlığını gururunu verdiler. Şeride azatlığın havaçları bundan azal Türkmenistan'a yaşayan beylikli milli ağırlıkların vekillerinin yüzbeyiz olayan kıyınçılıkları varada haber verdiler. 2018 yılın augustunda azatlık ilkinci gedek yurdun kanun koruyucu edaralarına bağdılığa verilen Türkmenleştirme prosesi varada haber verdi. Şunu havaçımız Daşavud velayetinin kanun koruyucu düzümlerine zahmet çekken ve etnik taydan gelip çıkışı Türkmen olmadık hovsu Türk işgärlerinin pasport maglumatlarının mecburi ütkötürülýänligini we olaryň milletiniň türkmen diýilip ýazdyrylmagynyň talap edilýänligini habar berdi. Türkmenistanyň etnik Qazaq raýatlary geçen ýyl Qazaqstanyň hemişelik durunlaryny kameralaryň öňüne geçip özleriniň bogodlarynyň dolanlygyny gurrun berdiler.
Meniň şahatlykdan bowazym doldy. Heýäbi men göçüp geldim, bagtly. Men uzak 1 ýyl 2 aý garaşdym. Maňa aktym, gyzym tutuş 1 ýyl lap garaşdy.
Dochka ждала целый год.
Diýip Karşyga atly Türkmenistanly gazak ilkinji gezek Qazaqstany hemişelik kandas hökmüne aýak basandan soňra Azatlygyň habarçylaryna gurrun berdi. Göçüşçüleriň geçen ýyldaky tapgyry dünýäde koronavirus pandemiýasy zyrarly girdilen halkara hereket çäklendirmeleriniň dowam edýän wagtyna gawat geldi. Şeýle çäklendirmeleriniň arasynda Türkmenistany demir ýol arkaly terk etmegi başaran etnik Qazaqlar öz ata watanlaryna gowuşmagyň şahatlygyny paýlaşdylar.
Köşkü sözümiz
Acayip duygu, biz ören şad. Öz karındaşlarımızın yanına, ata vatanımıza gelenimize beğeniyeriz.
Deyip Zeyneş adlı Türkmenistanlı Kazak geçen yıl azatlığın kamerasına gurrun verdi. Kazak metbuat 2021 yılın noyabrına daşarı yurt devletlerine yaşayan 16,000 etniki Kazak'ın kandidat statusuna iyi olanını haber verdi. Bu aralıkta daşarı yurt rayatlığı olan etniki Türkmenler, Şozhan'a Demirkazık, Afganistan'a ve İran'a yaşayan Türkmenler, öz yaşayan yurtlarına çeklendirmeleri ve basışlara sedevar ol yanıklarını, galibersiz öz ata vatanları hasaplayan Türkmenistan'a arkayın gidip gelmekte kösün yanıklarına idiyarlar. Şeyle de Türkmen hükümeti daşarı yurtlardaki etniki Türkmenlere yeterlik yardım vermezlikte ve onları yeke koymakta iplanyar. Kazakistan'a hemişelik göçüp barayan daşarı yurt devletlerindeki etniki Kazaklar Karasılın ilk yıllarından başlap oral manatlandırılardı. Yani 2019 yılda Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ata vatanlarına dolanıp barayan etniki Kazaklara verilen yürüyte statusun adını Kandas deyip ütkötmeyi teklif etti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Levapta büccetçiler eyyen bir hepte tüveri vaxt bəri bank kartlarını geçirilen zekme taklarını naklaştırmakta kıyınçılıkları çekerler. Marttaki ilk prezident saylovlarına qavat bankomatların iyisi az kim kadılıştırılın bolsa da, sonka aydın veri illatın pullarını naklaştırmaktaki ozolki onoysuz tecrübeleri kaydıp geldi.
Mayın 2-nji heptesinde aprelin zähmet haklary bank hasaplarymyza geçirildi. Emma eýem 2 hepde töwere wagt berip pullaryny elim alyp bilmeýärin. Munyň üçin 2 gün öňünden Türkmenabadyň banklarynyň birine nobaty ýazylmaly we nobatyň ýetýänçe her gün banka gatnap sanawdaky ornuny tasdiklatmaly.
Diýip adlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabatly awtobus sürücüsi 16-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. 50 yaşlarındaki söhbetdeşimiz bankomatların dine irden taqat 7-9 ağırlığında işleyendiğini ve günde dine çakli, yani 100 adımın pullarını naklaştırıp bilendiğini aytti.
Novotun yeten günü bankomatlar işlep başlamadığının 1 taqat ön yani 1 taqat 6 yiyen bankın önüne gelip belli getirmeli. Nobotu bankın işgärleri ve nobotçuluk çeken polisiya işgärleri gödevçilik ediyerler. Emma polisiya hälişini nobotsuz gelip birdenke Ençeme karttan pulları çekiyar. Oların durlu bakana tapıp ırtaramağından huvatir edip hiç kim oları karşı çıkıp bilmeyer.
Deyip Sloryali ençeme yağdayı sayat bulunduğuna aydan tökbetleşimiz belledi. Mundan ön azatlan havarçıları yeti iktisadi krizisinin arasında gruptan düşen adamların pullarını naklaştırıp vermek boyunca resmi del hizmetlerin hüdürlün yandığını hem haber veriptiler. Olar bankın vekillerinin, kanun koruyucu kullukların işgarlarının adatı çekilen pulun 20 götürümünün övezine rahatların pullarını novatı naklaştırıp beryendiğini belliyaptiler. Azatlık yokorki yağdaylar boyunca yurdun maliye dağırlarından, soltandı değişli banklarından, seyle de kanun koruyucu kulluklarından kosmaçı mağlumatya düşündürüs alıp bilmedi. Türkmenistan resmi havarlara göre sahanı mali ulgumlarını ilatın durmuşuna ornaştırmak maksadı bilen sonki 6 yıldan govrak vaxt bəri zähmet haklarını, devlet kömök pullarını ve pensiyalarını, raayetlerin bank kartlarını geçiriyar. Sol bir vaxtda devlet metbuğutu, sevdan nokotlarında hem tölök terminallarını ornaştırmak işlerinin üstünlükle alınıp barilandığını öne sürüyar. Yöne azatlığın havarçıları sevdan nokotlarında tölök terminallarının kazalı işlemeyendiği bilen birlikte, Xususiyetçilerin kabir haritler üçün tölüvi dinin naht görünüşünde kabul ediyandiklerini belliyarlar. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın web saytında berilen mağlumatı öre, yurdun banklarından berilen bank kartlarının sani 2020 yılın 1. mayında 4.865.688'e yetiptir. Şeylede tutuş yurt boyunca 2153 tane bankomat hasabı alınıptır. Mundan başka da yurt boyunca 41.134 terminal ornaştırılıptır. Sol bir vaqtda azatlyň habarçylary soňky 2 ýyl wagt bäri bank kartlarındaky pullary diňe banklaryň öňünde ornaşdyrylan bankomatlardan naklaşdyryp bolýandygyny, munun hem ilaty, itaatan hem çetdäki itrapdyr owullardan dolandyryş merkezlerine gatnamaly bolýan raýatlara goşmaça kynçylyk döredýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti ilatyň maliýe ykdysady kynçylyklaryny sol taýda ilatyň pul naklaşdyrmak bilen bagly kynçylyklaryny boýun almaýar. Döwlet mediýasy ilatyň bu lelin durmuşda ýaşaýandygyny öňe sürýär, ýöne raýatlaryň bankomat kynçylyklaryny agzamaýar. Azatlyň habarçylary mundan ozal, hatda taýlanýan bankomatlar, adamlaryň bank kartlaryny aldy we ýoly bilen ele geçirýän toparlar, giýje gündiz bankomatlaryň öňünde nowata arasan adamlar we pul naklaşdyrmak meselesiniň töweregindäki belki maglumatlar barada habar berdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň edari kärhanalarynda işärlerde nowataky gezek pul ýygnalýar. Bu gezek Mary welaýatynyň büdjet işärleri sebitde gowça ekilen meýdanlarda otow işlerini geçirmek üçin pul bermäge mejbur bolýarlar. Bu ýagdaýlaryň çekmejeklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy sebitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä şu günler gowça meýdanlarynda otow ýagny olaryň düýbini ýumşadyp, olary haşal otlardan arasalaýyş işleri geçirilip başlandy. Munyň bilen bagly edari kärhanalaryň ýolbaşçylary işgärlerden pul toplamak işine hem girişdiler.
Bu ýyl büdjetçiler paxta otag möhtümi üçin edaranyň gowrumyna görä 40-50 manat tapşyrmaly etdiler.
Dip Marly büdjet işgäri anonimlik şertinde 13-nji maýda gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä häkimetler her bir edari kärhanany adyndan 5 adam hakyna tutmaga we olary otag işlerini geçirmek üçin gowça meýdanlaryna iý bermäge hem borçly etdi.
Her ýekşembe güni her bir gowuçy meýdanynda 10-15 tany hakyny tutulan işgär işlemeli edildi. Olara her gün üçin 20-30 manat hak tölenýär. Olara gözegçilik etmek ise idara kärhanalaryň başlyklarynyň hut özlerine tapşyrıldy. Olar ýekşembe günleri paxta meýdanlaryna aýlanýarlar.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz gowuçy meýdanlarynyň aglabasynda paltanyň düýbünden göwgörmändigini hem habar berýär. Paltaçy käreneçiler habarçymyz bilen söhbetdeşlikde muňa sebitde ýeti suw ýetmezçiliginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar.
Ekilýän tuhumlaryň hilinin juda pes bolmagy hem muňa täsir ýetirýän faktorlaryň biridir.
Dip Marly käreneçilerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýatlasak adatlyň ýurdun dürli sewitlerine köş olsanda Mary welaýaty we welaýatlaryna habarçylary buğday we gowça meýdanlarynda ýeti suw ýetmezçiligi we bu pudokdaky para berim barada soňky aýlarda ençeme gede habar berdiler. Şonda dayhanlar diňe ýolbaşçylara ýüzlerçe manat para beren käreneçileriň ekin meýdanlarynyň ösüş tuwuna tutulýandygyny aýdyp, rahmetleriniň puja çykmagyndan we döwlete bergili çykmakdan howatyrlanýandyklaryny gurrun beripdiler. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar şolsanda büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar barada yerli häkimetlerden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Soňky aýlarda adatlygyň habarçylary ýurt raýatlarynyň hususanda büdjet işgärlerinden we telekeçilerden dürlü maksatlar üçin ýygyderli pul ýygnalýandygy barada habar berýärler. Şepdäniň başynda Balkandaky we Mardaky habarçylarymyz häkimetleriň täze meçitleri gurmak üçin büdjet işgärlerinden we telekeçilerden pul ýygnalýandygy barada maglumat berdiler. Şeýlede Mary welaýatynyň garawym etrawynyň häkimetleriniň zeýkeçleri gazmak we arassalamak üçin ýaşaýjylardan şol sanda telekeçilerden we käreneçilerden pul ýygnalýandygy ýandygy hem mälim boldy. Şu günler orta mektebi tamamlayan okuwçylaryň enataları soňky jaň dabaralary üçin müňlerçe manat goşmaga mejbur bolýan bolsa, geçen aýyň ahirinde mektep remontlary üçin de 40-100 manat aralygynda pul bermeli boldylar. Häkimetler raýatlardan ýygnalýan bu pullar we olaryň ilata ýetirýän täsirler barada açyçan çykyş etmeýär. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan mektep muallimleriniň we ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň ençemesi özlerinden ýygnalýan pullar sebäpli
gerekli yılın adından 3 ayında aylıklarının ya da talip haklarının dine yarısının özlerine kalyandığını gururun berdi. Hakimiyetlerin ilattan hususan da bütçet işgarlarından iyi giderli pul yığınamak çaresi yurtta duvam ediyen yeti ıktisadı kıyınçılıkların adık yeter yetmezçiliğinin ve bankamatlarda nakt kıtçılığının arasında barha köp maşhalanın gurptan düşen mahalına kabat geliyer.
Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüginden şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.